Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou a s Jonášem. Minulý týden jsme se bavili o nicotě a dneska máme opět takové ponuré téma. Budeme se bavit o knize Jeden z nás, příběh o Norsku, což je příběh nejen o Norsku, ale hlavně o Andersu Breivikovi a o masakru v Utøya. Ta knížka vyšla v nakladatelství Absint, je to teda reportážní literatura a s námi tuhle knížku bude probírat Kateřina Čopjaková, publicistka, spolupracovnice rádia Wave mimo jiné. Ahoj Katko.
Ahoj.
Ahoj, zdravím tě. Tak knížka se jmenuje Jeden z nás. Je podle tebe Anders Breivik tam vykreslený jako jeden z nás? Působí tak na tebe?
No, určitě se o to autorka Åsne Seierstad snaží neustále, abychom si uvědomili, že Breivik nebyl nějaká zrůda, nějaká mýtická postava, nějaký zlobůh, ale naopak byl to člověk, jako my, měl svoje problémy, strasti, bolesti, byl velmi, velmi zamindrákovaný, nemilovaný, neobdivovaný a celou dobu se vlastně snaží, celou dobu, kdy ho sledujeme od nejhlubšího dětství až po tu dospělost, až po ten samotný čin, tak se snaží být konečně v něčem úspěšný, aby získal ten obdiv a pozornost toho svého okolí.
Jak podle tebe teda, možná jsi na to vlastně trochu odpověděla, jak Seierstad došla k tomu názvu. Je to 500 stran textu, spousta let práce a tak dál. Nejsem si jistý, myslíš si, že od začátku směřovala k tomu, že Anders Breivik je prostě někdo z nás? Nebo že třeba na začátku měla taky ten pocit, je to psychopat, prostě tohle to může udělat jenom člověk, který je psychopat?
Ona je Seierstad hodně zkušená novinářka a válečná zpravodajka vlastně. Tohle není zároveň její první kniha, reportážní nebo dokumentární. Tak si myslím, že přece jenom ten její pohled na ten jeho brutální útok, na to, že zavraždil 69 lidí na ostrově Utøya a dalších 8 lidí ještě předtím během toho bombového útoku, tak byl asi od začátku dost jiný, než máme my, nebo než má takový jako běžný čtenář, který k té knize přistoupí. Takže ano, myslím si, že od začátku chtěla tu postavu, nebo tu postavu toho člověka demitizovat, abychom si my nemysleli, že se to stane jen tak lusknutím prstu.
Já se na to ptám asi taky proto, protože mám pocit, že tenhle ten mýtus okolo Anderse Breivika vlastně pořád je a věřím tomu, že se bude objevat i v recenzích na tuhletu knihu, že ten člověk není jeden z nás, že to prostě je psychopat a že vlastně možná bychom se o něm ani neměli bavit, protože to absolutně nemá smysl. Ten člověk prostě vyniká z toho davu. Tak mě zajímá, jestli třeba tušíš, jestli ta kniha vlastně už svou existencí nezbudila nějaké kontroverze. Jako to, že vlastně, nechci to takhle říkat, že třeba nebyla obviňovaná z nějaké normalizace toho člověka a tak dál. Rozumíš, kam tím?
Rozumím. Myslím, že naopak ta kniha byla velmi dobře přijatá, protože kromě toho, že se věnuje Breivikovi, tak ona se věnuje i příběhům některých obětí. Mluvila s rodinami těch obětí, než ta kniha vyšla. Věnuje se i příběhu chlapce, který vlastně ten jeho útok přežil. A celé to spíš směřuje k takové jako literatuře, která je vlastně zároveň terapii pro tu norskou společnost, která se potřebovala nějakým způsobem s tím činem vyrovnat a nevyrovnáte se s něčím, takže o tom přestanete mluvit.
My jsme to nezažili, nebyli jsme v Norsku, tam to mimochodem vyšlo 2013, teď to vychází v českém překladu. Proč bychom to měli číst my? Protože nemáme tuhletu zkušenost, pán Bůh zaplať, takže tam odpadá to terapeutické čtení. Místy, musím se přiznat, v tom množství detailů jsem si připadala jako voyeur, jako nepatřičně.
No, myslím si, že tento typ přesně tady tohle literatury tohleto přesně jako vyvolává. Myslím teďka typ literatury o nějakém brutálním zločinu. Když vzpomeneme na Chladnokrevně od Trumana Capoteho, pokud si to četla, tam jsi asi připadala tenkrát taky tak. pro nás, když jsme jako mimo to Norsko, a tak samozřejmě ty důvody, proč to číst, řekněme, tak ty jsou, pokud do toho budeme vnášet morálku, asi mnohem, mnohem komplikovanější. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že když se podíváš na, nevím, diskuzi pod jakýmkoliv článkem v Česku na téma islám nebo na téma uprchlíci a vidíš, co se tam rozproudí, jaká je to prostě žumpa, a tak je zjevné, že nejsme ochráněni od toho, aby i tahle společnost jednu mohla zrodit nějakého Breivika. Bohužel i tady by se to mohlo vlastně stát. Tak i to je možná ten důvod, proč to číst.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. Dneska je tady s náma Kateřina Čopjaková a bavíme se o reportážním románu Jeden z nás, příběh o Norsku od Åsne Seierstad. Doufáme, že se tak správně vyslovuje jméno, případně se omlouváme.
Jestli nás poslouchá.
No všem, který umí pořádně norsky hlavně. Ten útok Andrese Breivika se stal 2011, už je nějaký odstup od toho, i s vědomím toho, že už je to dřív, podařilo se mu podle tebe Breivikovi to, co si od toho útoku sliboval. Třeba i právě proto, že se o něm pořád bavíme, protože on chtěl být jako v uvozovkách nesmrtelný.
Bohužel do určité míry ano, protože jestli se dobře uvědomuju teď některé zprávy o takových těch hromadném střílení v Americe, tak někteří z těch útočníků přímo zmiňovali, že byli jejich inspirací. Myslím, že i v souvislosti s tím útokem na muslimy. Teďka si ale nedokážu vzpomenout, kde to bylo.
Nový Zéland?
Jo, na Novém Zélandě bylo taky Breivikovo jméno zmiňováno, protože ho ten útočník sám zmínil. Takže tady v této oblasti bohužel ano, a bohužel tady v té významné oblasti. Ale on to tak zjevně sám nevnímá, protože doufal, že do toho vězení za ním budou jako proudit prostě davy spisovatelů, publicistů, novinářů, že všichni s ním budou chtít dělat rozhovory. A ono se to tak, možná by se to tak dělo, kdyby to norský systém umožnil, ale on to neumožnil a ono se na něj postupně zapomnělo. A když s ním chtěla dělat Åsne Seierstad rozhovor vlastně pro potřeby tady té knihy, tak už ono to nestál, už byl prostě zatažený a uražený a vlastně dotčený, že ani ta poslední největší akce v jeho životě prostě nezpůsobila to, co se celou dobu přál.
Jakým způsobem vlastně Åsne Seierstad na té knize pracovala, když nebylo možné dělat rozhovor s Breivikem? Teď to možná zbytečně spojuju. Ono, ta knížka by samozřejmě šla napsat absolutně bez Breivika. Je otázka, jestli je vůbec potřeba, aby u ní byl, že jo? Jestli by to nebylo úplně nemorální vlastně.
No, asi se dá říct, že ona s ním sice nemluvila, ale už před ní s ním museli mluvit lidi, kterým on odpovídat musel. Jako byli policisté, vyšetřovatelé, psychiatři, psychologové a tak dále. A ona se zjevně, podle toho, co v té knize je popsáno, dostala tady k těm dokumentům, ke spisu, k policejním dokumentům. Vypadá to, že měla i nějaké informace vlastně od sociálky norské, protože v jejím hledáčku byl Breivik už od svých 2 let. Mluvila s ní Breivikova matka. To je asi taky důležité. Pravděpodobně řada z jeho přátel, on asi neměl vyloženě přátele, ale řekněme lidi, s kterými byl v kontaktu, s kterými třeba hrál na internetu různý strategické hry.
My jsme tady to trochu říkali, jak je ta knížka napsaná, ten reportážní román. Napsala ho reportérka, zkušená novinářka. Já se přiznám, že hned vlastně téměř od samého začátku, ona ta knížka začíná krátkým úryvkem, který potom dál pokračuje, kterému se dostane chronologicky právě z toho ostrova Utoja, kde tam vraždí ty mladé lidi. Že mě tak trochu jako šokoval ten strohej lékařský popis těch zranění, kterým ty oběti podlehly, a poměrně jako důsledný emocionální odstup od toho, co vypráví. Co třeba na tebe jako zapůsobilo nejvíc? Nebo ty už si říkala, že si její jinou knížku četla, tak asi jsi už zvykla.
Ona vlastně postupuje dost podobně jako v těch dvou sestrách. Vlastně kdyby to asi někdo srovnával, tak by asi bylo lehce doložitelné, že používá stejnou metodu. V té knížce Dvě sestry taky vstupujeme rovnou do toho, kdy ty dvě teenagerky utíkají do islámského státu, aby se tam staly manželkami ze svobodného Norska. A pak teprve se dostáváme k ním samotným a k tomu, jak tomu došlo, a začínáme pěkně od začátku, od jejich dětství, od jejich příchodu do Norska. Tady je to podobné, vlastně hned nás vrhá jako na ten ostrov, kde leží 11 mladých lidí a ještě to úplně neví, ale prostě ta smrt je ve vzduchu a Breivik se k nimi jako těžkými kroky blíží. A ona nám nechává nahlédnout do toho, co si myslí, to je velmi jako románové, protože to samozřejmě nijak zjistit nemohla, ty lidé to nepřežili. Ale prostě ona sice je, řekněme, nějakým způsobem, jak si řekla, má ten odstup, což já si myslím, že je dobře, asi by tomu neprospěl nějaký patos nebo řekněme nějaké víc jako sentimentální popisy. A tím, jak tam za sebou řadí ta fakta, která má velmi podrobně získaná, domýšlí vždycky jenom kousek, aby to nebylo úplně přes míru, tak myslím, že nás vztahuje jako mnohem, mnohem víc, než kdyby na nás naléhala i nějakým expresivním jazykem.
Ty jsi zmínila něco, co mě samotného zajímalo na téhle části, ostatně vlastně na té první, na tom úplném úvodu, kde přesně popisuje něco, co vlastně nemohla vidět, o čem nejsou žádný důkazy, co se mohla domyslet z nějakých lékařských zpráv třeba. Ty říkáš, že si domýšlí vždycky ten správný, že to má jistý balanc, ale zajímalo mě, jestli třeba nenarazila na nějaký rozhovory s ní, nebo jestli se nepřemýšlela nad tím morálním aspektem té věci. Já tady nechci působit jako někdo, kdo to furt nějak morálně hodnotí, ale tohle je podle mě vlastně docela podstatná část té věci. Ne? Jestli ty si můžeš dovolit, my jsme se tady bavili mezi písničkami o nějakém voyeurismu, jestli ty si jako spisovatel nebo novinář můžeš dovolit domyslet něco, co nemůžeš nějak prokázat, když píšeš reportážní knihu?
No, tam by asi mělo být vždycky, že nepíše tu reportážní knihu a píše reportážní román. A na hraně to upřímně řečeno, jako vždycky je její kniha Knihkupec z Kábulu, za kterou získala spoustu cen, která vyšla z toho právě, když byla zpravodajkou ve válečném Afghánistánu. Tak ta hlavní postava té knihy ji zažalovala. Ten člověk ji zažaloval, protože tady u toho je vždycky dobré si uvědomit, že nemůžeme mluvit o těch postavách úplně jako postavách běžných literárních, ale mluvíme pořád o živých lidech, kteří někde chodí, mluví a musí se pak s tím třeba i nějak vyrovnat, s tím, že ona takovou knihu napsala. Breivikovi to tak trošku v vozovkách může být jedno. Ten sedí ve vězení. Knihkupec z Kábulu tvrdil, že ten její zásah do jeho soukromí byl tak veliký, že někteří jeho příbuzní museli emigrovat do Kanady a nakonec na ní, myslím, je vysoudil nějaké odškodné. Takže jo, je to vždycky hodně na hraně.
A ještě se dovolím zeptat na to, co se ptala Karolína, který ten moment na tebe zapůsobil nejvíc, protože myslím, že jsi na to neodpověděla.
Aha, jo, tak já mám, pro mě je tam těch momentů víc. Zapůsobil nejvíc, tak samozřejmě je tam skoro 80-stránková pasáž, která pak popisuje, jak probíhalo to systematické vraždění Breivika na tom samotném ostrově Utoja. A člověk má pocit, že je fakt uvnitř hodně nehezkého thrilleru a hodně špatného snu noční můry, ze které se chce rychle probudit. Tak to je asi ta pasáž, která tak logicky působí nejvíc. Ale kromě toho pro mě byly hodně důležité takové ty detaily, kdy má člověk občas snahu se usmát, nebo v něm ten člověk, nebo v něm ten Breivik třeba vzbudí i nějaký soucit, což si myslím, že se u mě dělo právě, když je tam popisováno, že už ve dvou letech ho měla v hledáčku vlastně ta norská sociálka, a to přímo na popud jeho matky, která vlastně se o něj nechtěla starat, a je tam věta, že jí obtěžovalo, že na něj její dvouleté dítě sahá a že by byla teda ráda, kdyby to nějaká sociálka mohla řešit.
Tohle to si taky pamatuju a bylo to hodně silný a je pravda, že soucit tam byl z mý strany taky. Posloucháte Liberaturu, která se dneska věnuje příběhu Osne Seyer Stát, jmenuje se Jeden z nás, příběh o Norsku, je to příběh o masakru na ostrově Utoja. Já teď ocituju kus recenze, která zatím vyšla, zatím jich nevyšlo moc, ale tahle vyšla v magazínu Alarm, napsal Jan Bělíček, jenomže když si její knihu čteme dnes, to jest knihu o sne Seierstát, musíme se občas ujistit, jestli stále čteme knihu o masovém vrahovi a teroristovi Breivikovi. Celá řada jeho názorů je dnes, 8 let po jeho hrůzném činu, totiž pevnou součástí mainstreamových diskuzí. Takže tohle píše ve své recenzi Jan Bělíček. Souhlasíš s tím?
No, v zásadě už, jak jsem předtím řekla, tak ano, protože když se podíváš právě pod ty články, o kterých jsme mluvili, o muslimech nebo uprchlících, tak tam vždycky najdeš vlastně dost ošklivou diskuzi a v té diskuzi padají vyjádření, slova, která prostě by Breivik klidně říkat mohl a pravděpodobně by i klidně mohl psát, protože předtím, než k tomu činu došlo, nebo než ho spáchal, tak vlastně se takhle zapojoval na různých fórech, ale lidi ho tam úplně neznali, tak na něj nereagovali tak, jak si představoval, nezískal tu kýženou pozornost, tak přitvrdil a zvolil tady tuto cestu.
A jak vlastně, kde vlastně vidí Seierstát, nebo třeba vyšetřovatelé té kauzy, ty zlomové body, kdy se z Breivika, z toho diskutéra stal nakonec terorista. Jsou určité momenty, které podle tebe vedly k tomu, že se prostě tohleto nakonec stalo, že to teda není psychopat, ale člověk, který ho určitá shoda okolností k tomuhle dovedla?
No, jestli to není zcela psychopat, tím si nejsem jistá, nejsem psychiatr. Už v tom dětství u něj tehdy při tom vyšetřování konstatovali dětští psychologové, že se u něj rozvíjí určité psychopatologické jevy. Vzhledem k tomu, že pak díky různému stěhování a rošádám se dostali z hledáčku té norské sociálky, tak nikdo v nějaké léčbě toho malého Breivika nepokračoval. A vyvíjelo se to vlastně ostřeji a ostřeji, jak ty vztahy v rodině samotné, tak to, že se třeba přestal už úplně vidět se svým otcem, který s nimi nežil a podobně. A vlastně v tom je ten styl té Seierstát vlastně dost specifický, že podle mě ona ti vlastně neřekne, kdy přesně došlo k tomu zlomu. Je to stejné i v těch dvou sestrách. Naopak hromadí co nejvíce nějakých detailů a skládá ti tu mozaiku, ale nevyznačuje v té mozaice tomu čtenáři, teď už to bylo jasné, teď už to nebylo malé nevinné dítě, nebo teď už to nebyl frustrovaný teenager, kterého nechtěli přijmout do party, ani do té přistěhovalecké party. A podobně, tak ona ti nevyznačuje vlastně tady to, kdy ty si to máš rozhodnout. Ona ti nechává ten prostor, aby si nad tím mohl vlastně sám přemýšlet.
Jak tenhle masakr změnil Norsko? To jako milé, vstřícné, možná trošku naivní, jak tam několikrát zaznívá.
Nevím úplně přesně, určitě ho změnil, co se týká jako bezpečnostních a různých podobných předpisů. Už by pravděpodobně v Norsku se nikdy neorganizoval sjezd socialistické mládeže takovým způsobem, jako se děl tenkrát. V té knize je taky popsáno poměrně dost chyb, které policie při tom samotném útoku udělala, teda útoku při tom zásahu proti tomu útoku, pardon. A co se ale týká toho, jak ho vlastně Breivik změnit chtěl a to, aby si uvědomilo to multikulturní nebezpečí, které prostě se na ně jako na zástupce bílé rasy a evropských tradic vrhá, tak to se přece nestalo. Norsko je pořád zemí, která po Švédsku a jiných zemích přijímá velmi mnoho uprchlíků a vlastně přijímá je do dneška, takže což je dobře.
A já se vrátím k... Já se vrátím k nakladatelství Absint a k tomu, že vlastně pár měsíců před Osne Seierstát tady vyšel laserový muž Gellerta Tamáse. Milým posluchačům ještě doporučím, aby si to našli v našem archivu, protože jsme s panem Tamásem dělali rozhovor. Ale vlastně, když se na to podívám zpětně, nevím, jestli si laserovýho muže četla, ale přijde mi, že vlastně, jak tady Karolina zmínila to naivní Norsko, tak možná... V srovnání těchto dvou knih ukazuje, že ještě jako zůstává to naivní Švédsko. Jenom bychom možná měli připomenout, laserový muž je člověk, který se pokusil zabít několik imigrantů nebo prostě různých lidí, o kterých si myslel, že se v několika případech se mu to povedlo.
Bohužel.
Několikrát to skončilo pokusem. A každopádně asi ve světle Breivika tenhle člověk jako trochu upadá.
Jo.
Ale zároveň ty knížky jsou strašně podobné, mi přišlo. To je to, co jsem, o čem jsem chtěl mluvit, že vlastně jako to je knížka, která popisuje přece zase celou tu genezi toho, jak se ten člověk přemění z toho někoho, kdo hledá úspěch, do někoho, kdo prostě.
Myslím si, že u toho laserového že jsem mnohem víc jako v hlavě toho pachatele. A teda i v hlavě těch obětí. Vždycky je tam, že jo, taková ta pasáž uvozující, ještě předtím, než k tomu dojde, že se ten člověk stane tou obětí. Je to možná ještě víc jako románové, protože vždycky ti u každé té oběti říká, na co jako myslel, než k tomu došlo. Je pravda, že teď už se nepamatuju přesně ta čísla, ale většina z těch jeho obětí přežila, takže samozřejmě pak mohla vlastně mluvit s tím autorem, pokud chtěla, a mohla mu trochu víc říct, jak to bylo. A jestli jsou si podobné, no tak určitě se tam najdou, že jo, spousta nějakých styčných bodů, ať už je to ta Skandinávie, ať už je to sériové vraždění, ať už je to to, jak se dlouho na to připravoval. A hlavně, ať už je to i to lhaní sama sobě. Vlastně Breivik si lže podobně jako ten laserový muž, že jsou vlastně, že je výjimečný člověk a ta společnost ho neoceňuje. Nejdřív ho neocení teda ani jeho rodina, pak ho neocení ani ta parta, nakonec ani ta společnost. A oba dva se neustále snaží nějakým způsobem toho ocenění dosáhnout. A vlastně teď mě napadá jeden konkrétní společný moment. Oba dva velmi na hraně obchodují s akciemi a nějakou dobu se jim to daří a nějakou dobu z těch peněz žijí a můžou si za ně poměrně dost užívat.
Ještě mi přišlo, že tam je ještě jeden společný bod, a to sice, že jak Tamás, tak Seierstad sledují i jako politickou složku a politicky jako ne následky, ale vlastně spíš ty věci, které těm jakoby růstům těch lidí předcházejí. Různý sociální podniky a takovýhle věci, které třeba úplně nevídou. Neměli jste pocit, že se svým způsobem na tom Breivikovi nějak jako podílí i ten stát, že takovýhle lidi rostou?
No, myslím, že to je jako součást toho diskurzu, který ve Skandinávii obecně panuje, že není moc s podívem, že zrovna tam vznikají takové knihy, protože prostě nevnímají tolik jednotlivce jako tu společnost a společnost vždycky musí z jejich pohledu nést nějaký podíl na tom, jaký ten jedinec je. Což bych ale chtěla říct, že obě ty knihy jsou napsané tak, že to ty pachatele jako neumlouvá to všechno, co se jim během toho života přihodilo.
Už jsme to trošku probírali, já to chci otevřít ještě jednou, jak podle tebe vlastně nejlíp referovat a jestli vůbec o těchto masových střelbách, teroristických útocích, protože je to záměrem těch útočníků, aby se o nich mluvilo. Bavíme se tady o tom, že Åsne Seierstad to udělala jinak, trošku ho poličtila, ale zároveň schodila tu modlu, že je to nadčlověk, který je prostě strašně důležitý, Breivik. A zároveň tam představuje ty příběhy těch několika jeho obětí. Nicméně moje otázka zní, upřímně, za rok, za dva si asi nevybavím ani jméno Bano a ani jméno Simona. I když to na mě působilo, budu vědět, že tam někdo takový byl, budu si možná pamatovat, že Bano půjčila holinky nějaký političce, protože je to jako hezká scéna, ale za to jako jméno Breivik už asi nikdo z hlavy nevymaže. Tak co je vlastně cílem těch knížek a je to vůbec dobře, jako že se o tom bavíme a že si to čteme?
No, tak je to určitě těžká otázka, ale já mám dojem, že literatura je v tomhle směru, může být nebo je a může být mnohem jako nějakým způsobem férovější, protože zaprvé pracuje s tím odstupem, ta kniha prostě nevznikne za týden, ani během několika hodin, jako například novinový článek, nevznikne teď hned, jako když koukáme na živé zpravodajství přímo z nějakého útoku. Ale prostě ten dotyčný si s ním musí dát poměrně dlouhou práci, tady to trvalo zhruba 2 roky. Musí shromáždit nějaký materiál a musí nějakým způsobem ten materiál i utřídit. Vlastně nenechává nám vidět, i když my si to myslíme samozřejmě, tak nás nenechává vidět úplně všechno. On nějakým způsobem vybírá. A teďka jde o to, jak se to samozřejmě tomu dotyčnému vždycky povede. A té Sejersted se to podle mě daří, protože možná se nebudeš pamatovat ty příběhy těch Breivikových obětí, nebo příběhy ano a jejich jména ne, jak jsi říkala, ale myslím, že ti v hlavě určitě utkví, jak byl třeba, nevím, Breivik vysmívaný, protože nosil obrovský hip-hopový kalhoty a chtěl rapovat a prostě nešlo mu to, protože na rap měl poněkud vysoký hlas. Nebo jak se snažil dělat politickou kariéru a ta se mu nepovedla a přeskočila ho dívka s indickými kořeny, se kterou si hrozně rád vyprávěl o zbraních. Nebo jak 5 let seděl doma na zadku v pokoji, ve svém vlastně bývalém dětském pokoji v bytě své matky a hrál počítačové hry a vlastně tomu ke štěstí a spokojenosti stačilo v době, kdy lidé v tom věku mívají děti, mívají hotovou vysokou školu, mívají nějakou, začínají nějakou kariéru, řekněme, tak mu stačilo jenom to, že sedí u kompu a prostě hezky jako smaží gamesky. Tak myslím, že je dobré si uvědomit tady tohle a naopak z těch médií máš jako obraz, řekněme, velkého árijského muže s válečným křížem v dokonale vyžehlené košili s širokými rameny, který vzbuzuje spíš jako strach, obavy, respekt, za kterým vidíš pořád jenom ten zločin a ta kniha umožňuje za tím mužem nebo za tím člověkem vidět i všechno tady to další. I to třeba, že byl směšný nebo trapný.
To mi připomnělo 11. září a spoustu knih, které o něm vznikly. Myslím, že mezi nimi byl i Martin Amis, který vydal takovou jako knížku esejů a myslím, že vydal i nějaký povídky a v jedný z nich, myslím, že to je Poslední den Muhammada Aty, kde vlastně dělá, ale to je čistě fikce a on tam vlastně jako dělá to, že z toho Muhammada Aty dělá úplnýho trotla s prominutím, že ho popisuje v takovým směšným světle. Tak mě zajímá, jestli to třeba ale naopak není špatná cesta, jak se s tím jako vyrovnat, jestli to už není za hranou, kdy toho člověka zesměšňuješ. Jako jestli ta Asného toho Breivika zesměšňuje, nebo spíš jenom vykresluje v realističtějším světle, nebo kde myslíš, že je ta hranice?
Já myslím, že se snaží prostě poskládat celou tu jeho osobnost, prostě, která bohužel jako potom vykvetla do takového obludného jako nádoru vlastně. A nemůžeš vidět prostě jenom ten nádor, musíš vidět i ty příznaky, protože když vidíš jenom ten nádor, tak to podle mě právě vzbuzuje jenom ten strach. A tím, že pracuje vlastně se stylem, který si drží ten odstup, tak ty nemáš pocit, že čteš vyloženě nějaké zesměšňování. Ale když si to pak promítneš zpětně ve své hlavě, co jsi jako přečetl zrovna, nebo když nad tím přemýšlíš, tak je ti prostě jasné, že to byl loser. No.
U takhle velkých věcí je úplně jasné, že kolem toho vyjde stovky a tisíce článků a videí a tak dále. Ze všech stran je to rozebrané, každý aspekt. Ano, vlastně na tom pracovala 2 roky, jak jsi říkala. Čím podle tebe ale nejvíc přispěla jako k objasnění třeba, nebo co do toho přinesla nového, co ještě jako nebylo pokryté?
To je možná vlastně ten důvod, proč to číst i za těmi hranicemi Norska. V Norsku určitě se média třeba věnovala pak dál těm obětem nebo jejich rodinám nebo mladým lidem, kteří ten útok přežili, ale tyhle další informace už se moc za ty hranice nedostávaly, protože ty už pro nás nebyly tak prostě atraktivní, senzační, jako ten útok samotný.
No, a v té pro nás, knize, pro ty média možná.
No, nebo pro média, jasný. Řekněme. Ale ona to média taky píšou a tvoří lidé. No a prostě v té knize se díky té Osné vrátíme vlastně k některým osudům těch lidí, buď jako, že na ně díky tomu můžeme vzpomenout, jako je ta Bano, anebo ten, naopak ten Simon, který vlastně funguje, žije dál, přežil ten útok. Myslím, že v tom to má určitě jako velkou hodnotu a pak vlastně i v tom, když poskládáte teda mozaiku osobnosti toho pachatele až k tomu samotnému činu, tak určitě pro, já nevím, školy nebo podobné instituce jsou tam nějaké momenty, kdy si říkají, že třeba je dobré si občas ve školách víc všímat toho, jaké to dítě je a nejenom třeba, nevím, řešit nějaký jeho prospěch nebo absence nebo tak, že zatím můžou být nějaké hlubší problémy.
Katko, já myslím, že jsme tuhle knihu probrali ze všech možných úhlů. Bavili jsme se o knize Osne Sejer, Stát, reportážní román, který vydal nakladatelství Absint, o masakrech na ostrově Utoja a o Andersi Breivikovi, ale i o jeho obětech. My tu knížku všichni, myslím, vřele doporučujeme.
Určitě.
Rozhodně. Já jenom doplním, že tady pořád mluvíme o tom ostrově. Ono je to samozřejmě i o tom bombovém Jasně. útoku ve vládní čtvrti. Ať už jsme teda přesní, když se bavíme o reportážním románu. Katko, moc děkujeme, že jsi udělala čas a přišla zase do Liberatury.
Není zač, ráda.
Díky. Ahoj.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.